الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه على خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بادئكم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكي رحمة صالنا السلام ونمتوح صلى الله عليه وآله وسلم ونمشكور الله جل وعلا ألية وفقيشة وذكمليشة سيككوم زد الحجة سيكبورة سيكتكوف من الله سبحانه وتعالى سيكو الذي الله جل وعلا كتب كتاب تاكه تنويها بشرفها وعظم شأنها فقال والفجر وليال عشر الله سبحانه وتعالى نياقنا وكاتي والفجر ناقافنا ليال عشر مسككومي هاي مسككومي يا ذو الحجة كاما ونظسيم ويني كتب علماء أكيوين ابن عباس نعكرمة نمجاهد نوريك كتك مفسرون وأما الليالي العشر هنا نأيام عشر ذي الحجة نسككوم ذي الحجة إذ نسيك تقوف بين الله سبحانه وتعالى نسيك ذكم تاج الله جل وعلا بالي جانا تنبتي ونسيك يا عرفة سيك بورا كتك سيك زماكا سيك أمايو يوجد تكيفونغا أو اللي وفقي وكفونغا كتك صوم يسيك يا عرفة يا جانا بس انتهول ومفتخير كوبا نام سمهير ومذنبيات يمياك مويري كما يقول كتك حديث قتالة رضي الله عنه عند الإمام مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية صوم عرفة nikifutio cha madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliobakia na katika riwaya nyingine siyamu yaumi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Ndugu zangu Islam, tuko ndani ya siku tukufu yaumu nahar, siku ya kuchinja, siku kubwa yaumu alhajj alakbar, yaumu eid aladha, siku bora, siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameapa na siku hii aliposema was-samaa'i dhaatil buruj wal-yawmil maw'ud. Allah kaapa na al-yawmil maw'ud ambayo hii ni yawmul qiyama, wa shahidin wa mashhud. Ash-shahid kama anavyosema Ibn Abbas katika tafsiri ya al-Imam al-Bahawi rahimahullah kwamba ash-shahid ni yaumu aljum'a. Allah jalla wa ala ameapa na siku ya Ijumaa kwa sababu siku hii ni siku tukufu, siku ambayo Waislamu wanakusanyika katika masajid, wanadhihirisha shahira ya Uislamu, wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii ya Jumaa ni siku ambayo wamefadhilishwa nayo ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku hii hawakuipata manasara wala hawakuipata mayahudi. Mayahudi wao walitakuwa siku ya Jumamosi, na manasara wa Kristo wakachagua siku ya Jumapili, na Waislamu wakachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Ijumaa, siku bora, siku ambayo ndani yake ameumba baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, na siku ambayo itakuwa ndio yaumul qiyama. Qiyama tunasimama katika siku ya Ijumaa, siku bora hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wal mashhud, kama wanavyosema mufassirun, kama mashhud ni yaumun nahar, siku hii ya kuchinja, siku ya Eid al-Adha, siku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahidin wa mashhud, Allah ameapa na siku ya Jum'a na akaapa na siku ya yaumun nahar. Na hivi ndivyo wanavyotafsiri mufassirun katika tafsiri ya Imam Sa'di na Ibn Kathir na Imam al-Baghawi, na hizi ni aqwalu al-a'immatu al-a'lam. Wanaosema kwamba al-mashhud huna ni yaumun nahar, siku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi inda al-Imam al-Bukhari asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a'zamu al-ayyam 'inda Allah yawmun nahar wa yawmul qarr, siku bora, siku tukufu, siku kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yawmun nahar. Hii siku ya leo, siku ya kuchinja, siku ya kumi katika Dhulhijja. Hii ni siku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wa yawmul qarr, siku inayofuatia baada ya siku ya leo ambayo ni kesho. Kesho nayo pia ni siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kesho ndio zinaanza ayyamu tashrih, siku tatu za kuanika nyama na kula nyama na kusoma nyama, yani ni nyama kwenda mbele mtindo mmoja, ni siku za kula kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam inda al-Imam Muslim. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tashrih ayyamu aklin wa dhikrin au ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrullah ta'ala. Siku tatu za kuchoma nyama ni siku za kula, ni siku za kunywa, ni siku za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku watu wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wamtaje kwa wingi. Bali masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipiga takbira fil aswaq, katika masoko. Imepokewa kwa Ibn Umar na Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma kana yakhrujani ila as-suq fayukaffirani wa yukaffiru an-nasa bitakbirihima. Ibn Abbas na Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wakitoka kwenye masoko wakipiga takbira, kisha watu wakifatizia takbira kwa takbira zao zile. Hawa ni masahaba wa Rasulullah, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi, hawa ndio ambao wameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uongozo wao na uongofu wao tunatakana tuwaige hawa masahaba wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Islam, leo ni yaumul Eid, yaumul farah wa surur. Siku hii ya Eid, Eid al-Adha, ameifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mwaka wa kwanza wa Hijria. Ikafaradhisha sunna hii ya sala ya Eid al-Adha, ni sala ya wajiba. Watu wanatakiwa wahudhurie kwenye msala na Eid, kwenye viwanja vya Eid, ukiwa hakuna dharura ya mvua wala khaufu. Ni sunna watu kusali viwanjani, watu waje viwanjani wasali salatu al-Eid. Hii ni sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hikma yake ni kwamba ayakuna lil muslimina yawmani yajtami'u fihim watu au yajtami'u fihima, wawe watu na Waislamu kwa ujumla wana siku mbili ambazo wanakusanyikana ndani ya siku mbili hizi, watu wanaotoka katika kila miji tofauti tofauti, watu wanahudhuria salatu al-Eid, Waislamu kwa Waislamu wanaonana, wanapongezana, Waislamu wanadhihirisha shahira ya Uislamu. Na hivi ndivyo inavyotakiwa. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, hivyo yote mwenye kudhihirisha vinavyotukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna dhalika min taqwa al-qulub, hiyo ni alama ya utaji wa moyo. Yeyote mwenye kudhihirisha na kutukuza shahira za Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni dalili ya utaji Mungu wake. Ibadallah, siku hii ya Eid siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo siku ambayo Allah jalla wa ala ametangaza baraa na kujiweka mbali na washirikina. Siku ya leo Allah alijiweka mbali na washirikina, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatangaza baraa, bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzi al-kafirin wa adhanun min Allah wa rasulihi, na nitangazo litokalo kwa Allah na mtume wake. Katika sura at-Tauba Allah anasema wa adhanun, na hili nitangazo mnatangaziwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Tangazo hili linaelekea watu ila nnas, liwafikie watu tangazo hili. Yawmal hajj al-akbar, siku ya hija kubwa, nayo ni yaumun nahar, siku ya kuchinja, siku ya Eid al-Adha. Siku kama ya leo mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama kwenye viwanja anatangaza baraa. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye pamoja na mtume wake wako mbali na washirikina. Wakafukuzwa washirikina katika miji hili na katika nyumba hili tukufu Baitullahi al-Haram. Wakafukuzwa washirikina katika siku hii, na ni siku ya kuwakemea washirikina, siku ya kuukemea ushirikina. Watu wamebobea katika ushirikina. Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, lakini fa in tubtum fa huwa khayrun lakum, mukitubu kutokana na shirki zenu hilo ni bora kwenu nyinyi. Wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, na mkikengeuka mkakataa, basi nyinyi mjue kwamba hakuna chochote mnachomshinda nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiril ladhina kafaru bi'adhabin alim, na wape bishara wale waliokufuru waliofanya shirki wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao watakuwa na adhabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo ni siku Allah alijiweka mbali na washirikina. Shirki ni mbaya, nako ni kumsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe kingine. Allah ameikataza shirki, na ndio nahyu ya kwanza kuja katika Qur'an, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjalie Allah subhanahu wa ta'ala mwenza, akawa na mwenza katika ibada, wakati nyinyi mnajua fika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Khaliq, ni al-Raziq, ni al-Mudabbir, kisha mkamshirikisha pamoja na yeye subhanahu wa ta'ala. Waislam hawatakikani kumshirikisha Allah jalla wa ala. Shirki ni dhambi kubwa, ni dhambi linalomtoa mtu katika Uislamu, ni dhambi ambalo mukhrijun min al-milla. Unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala unatoka katika mila ya Uislamu. Allah jalla wa ala anamwambia mtume wake, walaqad uhiya ilayka, na kwa hakika tumefunua kwako wewe Muhammad, wa ila alladhina min qablik, na kwa wale waliokuwa kabla yako, kwamba la in ashrakta, wenapo wewe Muhammad utamshirikisha mola wako, la yahbatanna amaluk, yatapomoka matendo yako yote. Mushriki atakapofanya shirki pale pale matendo yake yote yanapomoka, yanaanguka, hana hata heri moja, anakuwa ni kafiri safi. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Maneno haya anaelekezwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ni maasumu min al-dhunubi wal-khataya, amekingwa na madhambi na makosa, lakini anaambiwa uendapo wewe utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi yatapomoka na kufutika mema yako yote, na utakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Subhanallah, shirki ni dhambi kubwa, ni dhambi la kukemewa ndani ya siku hii. Washirikina walipigwa vita ndani ya siku hii. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja jumla ya wale al-anbiya wale manabii Ismail, Idris, Ishaq, Ayub, Yunus, mwisho katika aya zile za chini Allah subhanahu wa ta'ala akasema walau ashraku, na lau hao manabii hawa niliowataja lau wangelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Hawa manabii lau wangemshirikisha Allah, Allah angepromosha yote waliokuwa wakifanya. Shirki ilivyokuwa maya inapomosha matendo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tujihadhari, alhadhar walhadharu min ashirk, watu watahadhari, watahadharishani kutokamana na ushirikina. Ni dhambi kubwa, dhambi baya, dhambi la kukemewa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na ushirikina, na tumwombe Allah jalla wa ala atulinde na vitimbi vya ushirikina, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wale wote waliofika na mtihani huu wa shirki, Allah awaongoze awalete kwenye tauhid, na sisi ambao tumebaki kwenye tauhid, Allah atuthibitishe katika tauhid, kwa sababu tauhidi ndiyo msingi wa kufaulu duniani na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, leo ni siku tukufu, siku ya kuchinja, siku ambayo tunamkumbuka Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mtume wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam ndiye aliyeweka kumbukumbu ya siku ya leo. Na lazima Waislamu tumkumbuke Nabiyullah Ibrahim. Hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameamrishwa afuate milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wattabi millata Ibrahim hanifa. Anaambia Muhammad, fuata mila ya Ibrahim iliyokuwa safi nyepesi, mila isiyokuwa na ushirikina ndani yake, mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Muslim asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahabbu dini ila Allah al-hanifiyatu samha, dini inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hanifiyatu samha, ay sahla, ni mila ya Ibrahim iliyokuwa nyepesi, mila nyepesi kabisa. Tauhidi uifuate, shirku uweke pembeni. Hii ndio ahabbu dini ila Allah, ndio dini inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mila ya Ibrahim ni mila ya kufuatwa. Ibrahim ndiye baba wa manabii, Ibrahim ni baba wa tauhid. Ana nini Ibrahim alayhi salatu wassalam? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nataja katika kitabu habari za Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, hakika yeye Ibrahim alikuwa ni nabii mkweli, siddiqan nabiyya, nabii mkweli, hakuwa mrongo mjanja mjanja katika dini, alikuwa nabii mkweli kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alisifika na sifa ya as-sidq. Ma huwa as-sidq? Wanasema ulama, as-sidq huwa qawlu al-haq wa mutabaqatu al-kalam lil-waqi'. Ukweli maana yake ni kuzungumza maneno ya kweli ya sawa sawa, na mutabaqatul kalam liwaqi', maneno yako yakawa yanafikiana na waqi pamoja na vitendo vyako. Huo ndio ukweli, kama kile unachokisema ndicho kile unachokitenda, kusema na kutenda. Huo ndio ukweli. Ukisema mtu ni mkweli, kwa maana anachokisema ni haki na anayoyatenda yote ni haki, hakuna tofauti katika yale anayoyasema na yale anayoyafanya. Ibrahim alikuwa siddiqan nabiyya, ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي مؤمن يمتني الله نقوين ميونغون مواكولي كوين ميونغون موات وكولي ويجين موات وكولي كوين وكولي فالله سبحانه وتعالى الصدق مع الله watu wa ukweli, wa ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wasalam qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Ibrahim anamnasihi mzazi wake anamwambia, ewe baba yangu, kwa nini unaabudu vitu ambavyo havina uwezo wa kusikia, havina uwezo wa kuongea, wala havikusaidishi na chochote? Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ewe baba yangu, hakika mimi nimekujilia na ilmu ambayo haijawahi kufikia wewe, basi nifuate mimi, nitakuongoza katika njia iliyokuwa sawa sawa. Ni njia gani hiyo? Ya abati la ta'budi shaytan, ewe baba yangu usimwabudu shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiya, hakika shaytani amekuwa ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Shaytani ni asi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usimfuate shaytani. Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hakika shaytani kwenu ninyi wanadamu ni adui, mchukulieni na mumfanye kama adui kisawasawa. Kwani hakika yeye shaitani makusudio yake na malengo yake makuu, innama yad'u hizbahu, hakika yeye analingania katika pote lake, anataka apate wafuasi wake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili akawe pamoja nao katika moto wa sa'ir, katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo malengo ya shaitani. Shaitani tutakaa tumgure, na vitu vyote vinavyofungamana na shaitani tuviache. Walidhalika ndugu zangu Waislamu, ndiyo maana Ibrahim alayhi salatu wassalam anamwambia baba yake, la ta'budu shaytan, usimwabudu shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ya abati, ewe baba yangu, inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya, hakika mimi nakhofia isije ikakupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa wewe ni walii wa shaitani, ukawa wewe ni walii wa shaitani huku motoni, na ni kipenzi cha shaitani hapa duniani. Na hofia jambo hili, usije ukawa walii wa shaitani ikakupata adhabu ya Rahman. Babake Ibrahim anamwambia, arahibun anta an alihati ya Ibrahim, hivi wewe mtoto mdogo, kijana mdogo, namtukania waungu wangu? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, usipokomeka kunitajia tajia miungu wangu wewe, nitakupura mawe na nitakufukuza mbali kabisa, upotee mbali. Ibrahim alayhi salatu wassalam, baada ya kuona sasa mambo yameshindikana, da'wa imekuwa ngumu, anafukuzwa katika miji, sasa jambo limekuwa gumu, haieleweki, da'wa haina natija, akachukua maamuzi ya kugura kuelekea katika mji wa Makka. Ibrahim alayhi salatu wassalam anatuelezea Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na hakika katika kizazi cha Nuh yuko Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Idh jaa rabbahu biqalbin salim, pindi alipomjilia mola wake na moyo uliosalimika, alqalbu salim. Wanafasiri mufassirun akiwemo Ibn Abbas radiyallahu anhu na Mujahid na Qatada na Ikrima kwamba alqalbu salim huwa alqalbu alkhali min albid'a walmutma'innu min as-sunnah, ni moyo uliosalimika na uzushi na bid'a na ulotulizana katika sunna. Bali wakasema tena kwamba alqalbu salim ni moyo uliotukana na shirki na ukafuata tauhidi, huo ndio moyo uliosalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yanfa'u malun wala banun, siku ya kiyama ni siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule alokuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Huu moyo uliosalimika ni moyo ambao umetokana na shirki ukafuata tauhid, ni moyo unaoepukana na bid'a au katulizana katika sunna. Nabii Allah Ibrahim alimkilia kwa Allah, alienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo uliosafi uliosalimika. Ikala li abihi wa qaumihi madha ta'budun, pindi alipomwambia baba yake na watu wake kitu gani mnaabudu. Aifkan alihatan duna Allahi turidun, waungu gani hawa mnaowakusudia, waungu wa ovu wa warongo. Fama dhannukum bi rabbil alamin, kwani hivi ni dhana yenu ni hivi kwa mola wa ulimwengu? Muna dhana gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Muna shaka na Allah, kwani Allah hawezi kukidhi haja zenu? Allah subhanahu wa ta'ala ni samian qariba. Walipokuwa wale masahaba wanamuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kelele, Allah jaa mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, innakum la tad'una asamman wala ghaiba, ninyi hammuombi mtu kiziwi wala lokomali. Innakum tad'una samian qariba, ninyi mnayemuomba yuko karibu na msikivu zaidi, anasikia dua zenu. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi mola wao, waambie mimi niko karibu. Si tajii wasita, haina haja ukasirikishe, haina haja ukatafute vifudu uende kwenye gome sigo misima sigo nini huko ukatafute shirki ukachinje vikuku, ukionekana sasa siku na kidogo apita wewe wewe napi. Fa inni qarib, mimi niko karibu. Ujibu da'wa tad'i idha da'an, najibu maombi ya mwenye kuniomba pindi atakaponiomba. Idha da'an, pindi atakaponiomba. Ukamuomba Allah jalla wa ala kwa ikhlas, ukamuomba Allah jalla wa ala kwa moyo mkunjufu, basi ukitimiza zile shurut za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utajibiwa dua zako. Basi fani yastajibu li, ili nikubali maombi yao wanitikie mimi wito wangu. Allah jalla wa ala ametuita kwenye wito mwingi sana, ametuita tumwabudu na sisi hatutaki kumwabudu, ametuita tuswali, tufunge, tutoe zaka, sisi hatutaki. Waliyuminu bi, isitoshe waliamini, la'allahum yarshudun, ili wapate uongofu wangu. Ukitaka kujibiwa dua zao, kwanza waitikie mwito wangu, pili waniamini mimi. Haya ndiyo masharti ya kukubaliwa kwa maombi yao. Ni wangapi ambao tumejisalimisha kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi ambao tumemuitikia Allah jalla wa ala? Watu wanafanya i'rad na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kule kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, amehesabu al-i'rad an dinillah katika nawaqid al-islam, vitenguzi za ugawi islam. An-naqid al-ashir, kitenguzi cha 10 ni al-i'rad an dinillah, ni watu kuipanyonga dini ya Allah. Wakawa la yata'allamuhu, hawaisomi dini ya Allah, wala ya'malu bihi, wala hawaifanyi kazi. Hili ni sababu ya kukutoa wewe katika Uislamu. Uisomi dini yako wala utakuifanyia kazi. Sasa wewe nani tena? Uislamu huna tena, unataka kusoma Uislamu wala unataka kufuata. Hakuna tena Uislamu hapo. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salatu wassalam anawaambia, kwa nini dhana zenu zinakuwa mbaya kwa mola wenu? Basi Ibrahim kisa ni kirefu, paka akaenda akavunja vunja yale masanamu. Ewa faragha ila aliyatim faqala ala ta'kulun, kaelekea miungu yao, akaambia kwa mimi nyinyi kweni kwa nini hamli. Faragha alayhim bardan bil yamin faaqbalu ilayhi yazifun, qala ata'buduna ma tanfitun, Allahu khalaqakum wama ta'malun, qalu ibnu lahu bunyanan. Mwisho alipovunja masanamu na ikahakikishwa kwamba Ibrahim ndiye aliyevunja masanamu, wakamwambia bana, huyu mjengeeni sehemu fulani, fa alquhu fil jahim, mkoke moto mumtupe kwenye moto. Faaradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin, wakakusudia vitimbi kwa Nabiiullah Ibrahim, lakini Allah jalla wa ala akajalia vitimbi vyao kwa vipevu na vidogo. Allah jalla wa ala akamwokoa Nabiiullah Ibrahim
kwa kuambia ya nao kuni bardan wa salaman ala Ibrahim,
ewe nao moto
huwa baridi na salama kwa Ibrahim. Ibrahim hakuchomeka na moto ule aliokoka watu wake.
Baada ya pale
waqala inni dhahibun ila rabbi sayhdi, akasema sasa basi kufikia nimefikia mahali kwa kuchomwa sasa sekani kwenye mji, basi mimi naondoka na yeye anaelekea kwa mwana wangu wenda akaniongoza huko.
Rabbi habli min as-salihin, ewe mwana wangu nijalie mimi niwe miongoni mwa watu wema. Baada ya kupita mitihani mingi hapa, Allah jalla wa ala anasema fabashsharnahu bighulamin halim, tukampa bishara kwamba atapata mtoto mpole mwenye sifa ya akili nyingi. Kwa Ibrahim katika mitihani yake alikaa muda mrefu hajapata mtoto, hajabarikiwa mtoto. Hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku as-samawati wal ard, ni wake yeye Allah ufalme wa mbinguni na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anaumba kwa namna anavyotaka. Yahabu liman yashau inatha, anamtunuku na kumruzuku anayetaka, anayempenda watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na anamtunuku na kumpatia anayetaka katika waja wake watoto wa kiume. Kuna watu watoto wao ni wa kiume tu, hana mtoto wa kike, na kuna watu wana watoto wa kike peke yake, hawana watoto wa kiume. Lakini sio hivyo tu, wayajalu man yashau atima, na anamjalia anayemtaka katika waja wake anakuwa ni tasa hazai. Hii katika mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kimitihani ya Allah ukisubiri, basi wewe utapata ajili kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim akawa amekosa mtoto kwa muda mrefu, ndio habari ile inatuelezea Allah jalla wa ala katika suratul Hijr, wanabbihum an dhayfi Ibrahim, wapi habari hao kuhusiana na wale wageni waliomjilia nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. بيجي ونبيجي قال نبي الله إبراهيم قم بي أمان يجو يأكو وكسيما سيسي كنو نيني تنواغوكا تنواخوفنا نيني. قالوا لا توجل, ونسيما والي ملائكة أمبال كوني بيوم بملائكة ومتومنا الله ومكود على صورة البشر, ونعم بيهم سيونا خوف. إنا نبشرك بغلام حليم, na sisi tumekuja kukupatia bishara wewe Ibrahim kwamba utapata mtoto smart mwenye akili nzuri. Fala abashartumuni ala amasani alkibar, hivi mnanibashiria mtoto wakati mimi umenifika utu uzima, mtu mzima sasa hivi mimi siwezi kazi yoyote, na mtu wangu kishakuwa mtu mzima hawezi kujifungua tena. Fabima tubashiruni, mnanipatia bishara kwa kitu gani? Qalu basharnaka bilhaq fala takun min alqanitin, wanamwambia tunakupatia bishara kwa haki usiwe miongoni mwa wale waliokata tamaa. Ibrahim anasema wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, na ni nani anayekata tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa watu waliopotea. Wale waliopotea ndio wanaokata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini waumini wa kisawa sawa hawana alqunutu min rahmatillah walyasu min ruhillah, hawana hawakati tamaa, wanapambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanajitahidi kwa ajili ya Allah jalla wa ala, wala hawakati tamaa wala hawaogopi lawama na mwenye kulaumu. Basi Nabiyullah Ibrahim akawaandalia wageni wale, lakini kilichomshangaza wageni wale wakawa hawali, hawataki kula. Walipokataa kula sasa, Nabiyullah Ibrahim akauliza kama katukum ayuha almusafir, ma sha'nukum wama amrukum, jambo lenu ni lipi, amri yenu imekuja kwa kitu gani, mbona hamtaki kula, mbona siwaelewi? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, anawaambia sisi tumetumwa kwa watu wa huko kwenye kijiji cha Nabiyullah Lut, tumetumwa huko, tumetumwa kwa watu wa ovu huko wanaofanya kaumu Lut, wanaoingiliana kwa jinsia moja, wanaume kwa wanaume huko, wanawake kwa wanawake. Hicho kijiji tunakwenda, tumetumwa na Allah kutagharikishe, tutawagharikisha wote ila ala Lut, isipokuwa wale watu wa Lut waliomwamini. Inna lamunajjuhum ajma'in, hakika sisi tutawaokoa wote.
wale walimuamini Luka alayhi salatu wasalam. Lakini illa mraata, isipokuwa mke wake. Mke wake huyo alikuwa miongoni mwa watu waovu. Na hii si ajabu kwa manabii wa Allah kupata mitihani kama hii. Hii ni sunna ya Allah. Anaweza kuwa baba ni mwema, mama kawa muovu, au mama kawa mwema, baba kawa muovu. Hiyo mitihani ya Allah ilivyo. Lakini yote hii watu wanapimwa ashkuru am akfuru, au atashkuru am takfuru, utashukuru au utakufuru, utamuelekeza vipi yule mwenzako aliyepotea. Sasa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, habari kawa ndefu, Allah jalla wa ala anasema fabasharnahu bi ghulamin halim, tukampatia bishara kwa mtoto mpole mwenye akili nzuri. Mtoto huyo ni Nabiullah Ismail alayhi salatu wasalam. Falamma balagha ma'ahu sa'i, alipofika sasa katika ule umri wa kuweza kutaharaka na kuharakika na kutumwatumwa hapa na pale, kijana ambaye anaweza kukimbia kimbia kutembea tembea, qala ya bunay, anamwambia ewe mwanangu, inni ara fil manami anni yazbahuk fanzur madha tara, hakika mimi nimeona ndotoni kwenye usingizi nimeona kwamba na kuchinja wewe mwanangu Ismail. Angalia sasa, fanzur madha tara, angalia waonaje jambo hili. Na ru'yatul anbiya ni wahyi. Kuna aina nyingi za wahyi. Kuna taklimu Allah li rusulihi, Allah kuwazungumzisha mitume wake mubashara, kama anavyosema Allah kallama Allah Musa taklima, Allah jalla wa ala akamzungumzisha Musa maongezi ya mubashara, one on one. Musa alikuwa akiongea na Allah live kama tunavyoongea mimi na wewe. Hii ni katika namna ya wahyi. Na kuna katika sampuli za wahyi ni wasifati Jibril. Unaweza kuletewa wahyi, anaweza kuletewa wahyi nabii wa Allah kupitia Jibril alayhi salatu wasalam, malaika ambaye alimuwakkalu bil wahyi. Kadhalika Allah jalla wa ala anaweza kumpatia mtu ilham, akawa na ufahamu na utambuzi, ujuzi fulani ambao ameupata kwenye akili yake. Hii pia ni namna moja ya wahyi. Lakini kuna ar-ru'yatu salihah, ndoto njema au ndoto yoyote ambayo inatokea kwa manabii. Ru'yatul anbiya, hii ni wahyu min Allah, ni wahyu utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim akajua kwamba huu ni wahyi, mimi ni mtume na nimezoea pengine kuota ndoto kama hizi, hii ni wahyi na huu ni wahyi utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia mwanangu, mimi nimeota na kuchinja, wasemaje? Angalia jambo hili, wasemaje? Komenti yako iko vipi, wasemaje? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, anamwambia ewe baba yangu, fanya vile ulivyoamrishwa. Mtoto aliyekomaa katika tauhidi, amelelewa katika msingi tauhidi, msingi ya ibada, if'al ma tu'mar, fanya yale uliyoamrishwa na Mola wako. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanipata mimi insha Allah ni miongoni mwa wale waliofanya subra. Falamma aslama watallahu liljabin, walipojisalimisha aslama, alikul mutanna, huyu ni Ibrahim na Ismail alayhi salatu wasalam. Ibrahim anaona ni mtihani gani huu, nimekosa mtoto kwa muda mrefu, leo nimepata mtoto na uwezo wa kukimbia kimbia kutembea tembea kumtumatuma na amrisho ni mchinje. Inakuwaje? Lakini hii ni sheria ya Allah, bila shaka hii ni sheria ya Allah, lazima nifuate. Walipojisalimisha wakaridhia na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim pamoja na mwanawe Ismail alayhi salatu wasalam, watallahu liljabin, akawa sasa amemlaza katika kifungo cha mchanga, aliweka mchanga juu kidogo hivi, anamuelekezea kisu kile. Pale alipokuwa anakurubia sasa kupeleka kisu kile, wanadainahu an ya Ibrahim, tukanadi tukumuita kumwambia, ewe Ibrahim, ya Ibrahim, ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, hakika wewe umesadikisha ndoto yako, umesadikisha wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ibrahim alladhi waffa, alitekeleza ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, hakika wewe umekuwa mkweli na umesadikisha ndoto yako, umekuwa mkweli ukaitekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, hivi ndivyo tunavyowalipa watu wema. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyoeleza mufassirun, Ibrahim alikuwa katika kile kisu, akaja malaika pale akanadi maneno haya kwamba ewe Ibrahim, umesadikisha ndoto yako. Akitahamaki malaika yule au malaki yule amebeba kondoo na mnyama mzuri kwa ajili ya kuchinja, badalan an Ismail alayhi salatu wassalam, wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamfidia kwa kichinjo kitukufu, tukamletea mnyama kutoka mbinguni, mnyama yule akachinjwa pale badala ya Ismail alayhi salatu wassalam. Na hii ndio historia ambayo imewekwa kuanzia siku hiyo mpaka leo hii. Sisi Waislamu tunatakiwa tuchinje shukran lillahi azza wa jalla, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ingekuwa kila mwaka kila nyumba ya kwa mtoto mmoja yuachinjwa, tungekuwepo, tungekuwa hapa sisi? Basi tuchinjeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ta'asilan binabiyina Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwa kumuiga nabii wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kwa kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akafidiwa kwa kichinjo kitukufu, na hii ni sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tunatakiwa tuchinje, ndugu zangu Waislamu, siku ya leo. Yote mwenye uwezo achinje, ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chinjeni wanyama. Leo maalasa mtu ana ng'ombe 20, anazizi likoteni ng'ombe na mbuzi, lakini wallahi hachinji. Na yeye ndio kumstari wa mbele, kwa nyama yeye kwa mbele mbele, mkita na mfuko wangu bwana mchinjani. Aibu shosho. Wewe una ng'ombe wengi, una mbuzi wengi, una mali nyingi, mali na rasilimali ile. Chinja kwa ajili ya mwana wako. Allah anasema fasalli li rabbika wanhar. Swali kwa ajili ya mwana wako na uchinje. Wanasema mufassirun al-Imam al-Baghawi, kana unasan la yusalluna li ghayri Allah wa la yanharuna li ghayri Allah fa umiru an yusallu wa an yanharu lillahi azza wa jalla. Walikuwa watu wakichinja katika zama za jahiliya na ushirikina, wakimchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakiswali kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaamrisha Allah jalla wa ala watu waswali kwa ajili ya mula wao na wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli rabbika wanhar, aya maarufu sana, swali kwa ajili ya mwana wako na uchinje. Hii ni fi'lu amrin wal amru yaqtadi wujub. Ndugu zangu Waislam, swala hii wanavyoifasiri kama anavyosema Ibn Abbas kwamba swala hii ni salatu al-Eid. Fasalli rabbika wanhar, ay salli salata al-Eid lillah wanhar lillahi subhanahu wa ta'ala. Swali sala ya Idi, ukimaliza nenda kachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nataka kuongea sana leo kwa sababu leo ni siku ya kuchinja. Najua hili linawaka, lakini tunakumbusha kwamba ibada hii ya kuchinja ni ibada adhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ambayo ameisadikisha bwana Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim amesadikisha wahyi wa Allah, na hii ndio inadhihirisha asidqu ma Allah, ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim aliridhika na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa na ridha wa taslimu wal qabul na sheria ya Allah. Hakuwa na wasiwasi wala kuwa na shaka, lakini sisi tuna shaka na dini ya Allah jalla wa ala. Miongoni mwa faida za ukweli katika dini ya Allah jalla wa ala ni tahqiq al-ubudiyyah lillah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa mkweli kama alivyokuwa Nabiiullah Ibrahim, wewe utahakikisha ubudia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wadhalika bil ikhlas lahu wal mutaba'ati lin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Utakuwa ni ikhlas na utakuwa ni mwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa mkweli hasa moyo wako ukawa wewe lillahi wa kusudia dini, basi Allah jalla wa ala atakuelekeza katika njia yake ya haki, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia miongoni mwa wale waliofaulu. utakuwa wewe unatekeleza ibada zako kwa ikhlas na unamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika asidqu, ukweli kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salatu wasallam katika faida zake ni kwamba ukweli una husnul aqiba, mwisho mwema. Mtu mkweli ana mwisho mwema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abdullah bin Mas'ud aliyopokea Imam Muslim katika sahih, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa inna as-sidqa al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna as-sidqa yahdi ila al-birr, katika ukweli unamuongoza mtu katika wema. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna, na wema unamuongoza mtu kuelekea peponi. Ukiwa mwema, ukiwa mkweli utakuwa mwema, ukiwa mwema unaingia peponi. Na hakika mtu huenda akasema ukweli na akawa anakupia kusema ukweli, anaendelea na kudumu na ukweli, hata yuktaba inda Allah kadhaba, hata dumu na ukweli huu hata yuktaba inda Allah siddiqa, paka aandiko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtu huyu ni mkweli. Unaandikwa inda al-mala' al-a'la kwamba fulani ni mkweli. Na hii ni faida nyingine katika faida za ukweli. Allah jalla wa ala yadhkuruka inda al-mala' al-a'la, anakutaja mbele ya viumbe vitukufu malaika wa Allah kwamba fulani ni mkweli, mpendeni na mimi nimempenda. Hii ni faida ya ukweli. Ukweli unamuongoza mtu katika wema, wema unamuongoza mtu katika pepo. Na hakika mtu huenda akasema ukweli na akawa anaendelea na kudumu na kusema ukweli, isipokuwa mtu huyu ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtu huyu ni mkweli. Na hakika urongo unapelekea katika uovu, na uovu unapelekea katika moto, na huenda mtu akawa anasema urongo na anakuwa mrongo mpaka mtu huyu anaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu ni kadhab. Malaika wakipita wanaona kama anaandikwa pale, mtu fulani ni kadhab, fulani bin fulani mchina fulani, mtu huyu ni mrongo. Malaika wote wanajua kwamba wewe ni mrongo, wewe huko na kitanzo chako walifanya mkweli kwa watu, kumbe mrongo ndani ya moyo wako, Allah kishajua kitambo. Kwa hivyo watu wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala asema fa idha azama al-amr falau sadaku Allah lakana khairan lahu, watakapo liazimia jambo lau wakawa wakweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo inakuwa ni khairi kwa wao. Ndugu zangu Waislamu, tuchinjeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuchinjeni kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Na leo ni siku ya Idi, si siku ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa al-Idu liman labisa al-jadid innama al-Idu liman khafa al-wa'id, Idi si kuvaa nguo mpya tu ndugu zangu, Idi si kuvaa nguo mpya peke yake. Idi ni kwa yule anayeogopa siku ya kiyama, siku ya malipo. Dhambi utakayofanya leo ni dhambi kubwa hili. Unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala يوم العيد, siku tukufu, siku kubwa. Tumuombe Allah jalla wa ala atukubalie amali zetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku, atukubalie saumu zetu, atukubalie amali zetu ndani ya masiku 10 yale yaliyopita na ndani ya siku tatu hizi. Tunamuomba Allah jalla wa ala atujalie ni mtakina imama. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.